Внимание! Животные! Attention! Animals! Attention! Animal! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят. Здравейте, приятели!
Добро утро, дами и господа от всички възрасти! Здравейте и добре дошли на честотите на Дарик Радио в цялата страна в подновеното след лятната ваканция предаване «Внимание, животни!». Надявам се, че ви намирам в добро разположение на духа, отпочинали, заредени, бодри, готови за есенни... Искаше ми се да кажа подвизи, но звучи много пионерско. За есенни дейности, активности. Утре е първият учебен ден, така че всички, които имат дечица, най-вероятно са определили днешния ден за подготовка, за стягане на раниците, за избор на най-красивите дрешки за утрешния празник. Баби, майки, татковци, батковци, сестри, всички се вълнуват, вероятно. Днес е и кръстов ден, така че честит празник на всички, които имат повод да го празнуват. И въпреки всичко си е неделя, малко след 7:30 сутринта. Обичайният начин, по който от тук нататък ще провеждате своите неделни утрени в компанията на Дарик и Внимание животни. Ивайла Дулевска е на пулта, Петър Селов е новинар, Ани Тодорова и аз Албена Алексиева, хората, които ще работят за вас до 9 часа. Добре дошли отново, ето какво сме приготвили за вас в първото издание на Внимание животни за септември.
Днес ще ви представим врановите птици. Ще ви разкажем за шимпанзетата Джуджета. Ще научим повече и за няколко изящни, но хищни мекотели. Ще ви представим класация на 10-те забранени по света породи кучета и ще надникнем в живота на косатките. Във ветеринарната консултация доктор Илиан Христов ще ни научи как се отглеждат у дома врани и свраки. Мястото на блоковете с обяви е след малко и в края на предаването.
Телефонът за връзка с нас е 02-984-983. На този телефон можете да ни оставите обява за загубено, намерено, подарявано, продавано животно, домашно или пък обява за партньорство, ако търсите дама или кавалер на сърцето на вашия домашен любимец. 02-984-983. Тази обява ще прозвучи в края на предаването, около 9 без 5. А сега ние стартираме с една обява, която ни предоставиха от Кинологски център Очи на 4 лапи. Чуйте я!
Кинологски център Очи на 4 лапи ви кани на изложба «Моето прекрасно безпородно куче». Доведете своите безпородни, но красиви, надарени и умни кучета, за да участват в състезанията в следните 7 категории. Най-красиво, най-грозно, най-поддържано, най-атлетично, най-дебело, с най-атрактивен аксесуар и владещо най-атрактивен номер, разделени на клас зрели кучета и клас бебета. Спонсор на изложбата са шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Елате да се забавляваме и да докажем, че безпородните кучета са прекрасни, очарователни домашни любимци. Записвания и подробности можете да поискате на имейл kinolog@abv.bg. или във Facebook страницата Кинологски център София. Изложбата ще се проведе на 27 септември събота от 10 часа на сцената до басейна в ЖК Люлин.
Така че замислете се, със сигурност има вариант да прекарате забавни няколко часа на тази изложба с вашия безпороден домашен любимец, вашето безпородно, красиво, надарено и умно куче. А вероятността да отнесете награда в една от 7-те категории въобще не е малка. Не пропускайте този шанс на 27 септември събота от 10 часа на сцената до басейна в ЖК Люлин. Това е мястото. На мейла на Кинологски център и във Facebook страницата ще намерите подробности. Така, сега очакваме Ивата да ни пусне една хубава песен, след което продължаваме с представянето на... Какво щехме да представяме първо?
Китовете косатки.
Косатките. Добре, това е Внимание, животни, Подарик Радио. Започнахме. Добро утро на всички, които сега си включват радиото на честотите на Дарик, където и да сте. Каквато и да е причината да сте будни толкова рано в неделя, чувствайте се добре дошли при нас. нашата компания. Това е Внимание животни по Дарик Радио. Обещаваме да ви забавляваме до 9 часа и за да докажа, че това е така, сега ще ви потопим в да кажем в океана и ще ви разходим из живота на косатките. Слушайте.
Към зъбатите китове, освен кашалота, спадат още редица видове, като най-хищен между тях е косатката. Косатката спада към семейството на делфините, но по големина далеч надминава всички останали представители на това семейство. Мъжката косатка достига на дължина до 10 метра, на тегло над 9 тона. Женската е по-дребна, нейната дължина не надминава 7 метра. Тялото на косатката е торпедовидно, като отгоре и отстрани е черно, а отдолу бяло. Две овални бели петна се намират над очите на косатката, а две бели ивици преминават отстрани на тялото в задната му половина. При мъжката косатка зад високия гръбен плавник се намира друго овално бяло петно, което понякога означават като седло. Гръбният плавник е твърде характерен за този вид. При мъжката косатка той достига до 1,60-1,70 височина, докато при женската е два пъти по-малък. Когато косатката плува по повърхността, гръбният и плавник, който има формата на коса, стърчи отвесно над водата. По време на Втората световна война понякога са стреляли с оръдия от военни кораби по косатки и вземайки погрешно стърчащия над водата им гръбен плавник за перископ на вражеска подводница. В устата на косатката има два реда остри и яки зъби, които са приспособени да задържат и разкъсват едра плячка. Поради своя хищнически нрав, косатката векове наред се е ползвала с твърде мрачна слава. Наричали се я тигър на моретата, морски вълк, разбойник, вълк в китова кожа и дори китобиец. Едва преди няколко десетилетия се откриха някои черти в поведението на косатката, които я направиха по-симпатична на нас хората. Косатката е космополит. Тя се среща във всички океани от Арктика до Антарктика. Често може да се види между плаващите ледове в полярните области. Изобщо косатката се среща по-често в студени и умерени води, отколкото в тропическите морета. Изглежда, че тя извършва някои сезонни миграции. Интересно е да се отбележи, че косатката навлиза понякога в устията на големи реки и оттам достига на десетки километри нагоре по течението, като може да прекара със седмици в речната вода. Косатката се среща почти винаги на стада, като в тях може да има от няколко до над 300 индивида. При нападение прилагат често групова тактика, като атакуват само мъжките косатки, женските и малките се държат настрани. Всички са обаче много активни при изяждането на плячката. Косатката се храни най-вече с различни риби, главоноги мекотели и морски бозайници. Тя напада още морски птици, а понякога в стомаха й са намирани дори погълнати морски костенурки. Измежду рибите косатката предпочита най-вече калканите, рибата, треска, акулите и някои други видове. Понякога може да се види как косатки се хранят мирно наред с други китообразни от някое голямо стадо риби. Но когато няма риби или главоноги мекотели, косатката напада различни видове китове, делфини и тюлени, както и някои морски птици. Поведението на косатката се определя от вида на нейната плячка. Когато преследва жертвата си, този хищник проявява понякога крайна непредпазливост. Така, например, гоняки тюлени, косатката идва в известни случаи толкова близо до брега, че попада на плитко и там загива. Нападайки едри животни, косатките действат често подобно на глутница вълци. Те обграждат жертвите си и след това ги нападат.
Опасен хищник. Няма какво да си говорим, макар че всъщност аз съм чела и знам, че има доста научно-популярни филми, които твърдят, че косатките, разбира се, опасни, разбира се, хищни, са и много интелигентни, подлежат на обучение и на много миролюбив контакт с човека, но очевидно, който се занимава с това, никога не губи едно на ум за нрава на косатката, особено когато е гладна. Добре, толкова до тук. Следват реклами и песен и около 8 часа ще ни бъде ветеринарната консултация. Този път доктор Илиян Христов ще ни говори за това как се отглеждат у дома врани и свраки. Останете с нас, това е Внимание животни по Дарик Радио. Добро утро! От Дарик Радио и екипа на Внимание животни, който звучи на тези частоти от 7.30 сутринта. Това е първото издание след голямата августовска ваканция. Редовните слушатели знаят, че около 8 часа правим ветеринарната консултация. Днес дежурния ветеринарен лекар е доктор Илиян Христов от ветеринарна клиника Зооцентър. И като експерт по птиците, днес ние ще очакваме от него да ни разкаже как да отглеждаме от дома врана или сврака. Много хора прибират такива животни, ранени или видимо изтощени. Какви са най-адекватните грижи за врана или сврака, отглеждана в домашни условия? Добро утро, докторе!
Първо, да честитим успех на предаването в новия сезон, който започва.
Мерси.
Значи, враните и свраките спадат колкото и необичайно да звучи към разред врабчоподобни. Така че те са от групата на връбчетата и са най-едъци представители от този разред. Тяхното семейство включва няколко вида, срещате се в България, сукерица, чапка или гарга, така нареченото, сойка, сврака, посевна врана, сива врана и най-големият представител е гарвана. От всички тези птици, единствено гарвана е защитена от Червената книга на България и ако случайно някой намери такава птица, трябва да се обърне към Зелени Балкани. Всички други птици, които са от тази група, могат да се отглеждат в домашни условия. Като цяло, това са всеядни птици, които се хранят както с растителни храни, семена, остатъци от плодове, така също и са частично хищници, като ядат мърша, умрели животни, хранят се също с мишки, с жаби, охлюви и други по-низши безгръбначни. В домашни условия трудно може да осигурим толкова разнообразна храна, така че най-често добягваме към котешките консерви. Така че котешките консерви са напълно подходящи при домашни условия за отглеждането на тези птици. Домашната ни храна също мога да кажа, че не е много подходяща, защото птиците са чувствителни на солево отравени и съответно някои хора готвят доста солено и една домашна манджа може да доведе до смъртта на птицата, която сме взели. От плодовете и зеленчуците няма защо да изброявам и семената на житните растения, всичко, което може да се консумира, могат да го консумират и те. Така че основно това е за отглеждането. Искам да обърна като лекар някое внимание на заболяванията, когато си вземем и такава птица, какво може да очакваме и какво може да предотвратим. За вирусни заболявания няма да говорим, защото при вирусни заболявания първо няма превенция за тези птици, т.е. няма ваксини. Съответно и лечението с антивирусни препарати не е разработено. Що се касае до бактериални паразитни заболявания? От бактериалните заболявания най-често се срещат сингамозата. Както говорихме в предишни предавания, това е един вид черви, който живее в трахеята и гостоприемника са дъждовните черви. Така че хванатата птицата от външната среда 100% е яла насекоми и дъждовни черви, така че напълно е възможно да има такова заболяване. Симптомите са тежко и затруднено дишане. За повече информация се обръщате към лекар, който да ви назначи терапия. Друго заболяване паразитно по тези птици са стандартните глисти и тени, които, знаете, повечето врани ходят по сметищата, из контейнерите и напълно възможно да имат и от другите паразити, така че също трябва да се обезпаразити преди да си вкарат в къщи такова животно. И на последно място от паразитните заболявания е трихомонозата, която специално тя не е опасна за човека, тази, която е по тези птици, предизвиква диари, също може да се докаже лесно под микроскоп и да се направи профилактика. от бактериалните заболявания. На първо място е салмонелозата, която се предава чрез развалени храни. Също нали, тези животни казахме, че дадат мърша. Умрели кучета, умрели други животни, които са блъснати по улиците и така нататък. Така че нали, също е хубаво да се направи и един курс лечебен за салмонелоза. И не на последно място, орнитозата, които са вид хламиди. Знаете, че те са общи за много видове птици и е зооноза, т.е. е опасно и за човека. Така че нали, е хубаво да се направи един лечебен курс за орнитозата. Ако нали, това се изпълни, мисля, че няма така никакви предпоставки за опасност за здравето на хората и спокойно нали, може да се отглежда в домашни условия, като тези птици са доста любвеобилни, привързват се към семейството и ако се вземе от доста малко, има възможност и да проговорят.
Да, чувала съм аз, че те могат да бъдат доста речовити, с търпение и постоянство, могат дори да не отстъпват на говорещите папагали. Добре, благодаря на доктор Илиян Христов и ще посъветвам всички, които се интересуват от темата и искат подробности, да се свържат с него на телефон 0898 44 16 18. Продължаваме с песен, след което и ние ще ви разкажем някои неща за видовете вранови птици, които обитават у нас. Оказва се, че врановите птици са много, над 100 вида изобщо, от тях 8 живеят и у нас, за някои от тях ще научим повече след песента. Останете с нас, това е Внимание, животни по Дарик Радио.
Внимание, животни, attention, animals, attention, animo. Ахтунг, тире!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Добре дошли в първото следваканционно издание на Внимание, животни по Дарик Радио. Продължаваме с представяне на, мисля, 4 от 8-те вида вранови птици, които обитават България.
Врановите птици, общо около 112 вида, са най-ядрите пойни птици с тегло от 150 до 1500 грама. Разпространени са по целия свят, с изключение на Нова Зеландия, Южна Америка и Антарктида. В Европа се срещат 11, а у нас 8 вида. От пойните птици врановите имат най-слаби певчески способности. При тях обажданията представляват отделни крясъци, които в зависимост от обстановката, спокойна или с опасност, са с различен тембър. Единствено през размножителния период те издават мелодични звуци и често имитират гласове на други пойни птици. Като имитатори врановите съперничат на папагарите. Отгледани от малките могат да се приучат да произнасят отделни думи. Често врановите се смятат за венец на еволюцията при птиците. За тях е характерен сложен обществен живот. Гарга или още чавка. На големина е колкото гълъб, метално сива глава, черно шапче и сипкав корем. Често гнези на колони по покривите в населените места или по големи скални венци край реките до 1000 метра над морска височина. Женската снася 3 до 7 яйца, които мъти около 18 дни. След излюпването им младите биват изхранвани предимно с безгръбначни. До 3 четвърти от храната на възрастните от животински произход. През 1981 край Шуменското плато сред тято гарги бяха наблюдавани двойка албиноси. Сврака, плещите, коремът и трътката са бели, а останалата част от тялото е черна, стъмно зеленикави и синкави от блясъци. В полет лесно се различава по несъразмерно дългата опашка и късите криле. Обитава овощни градини, дворове, покрайнини на гори и паркове. Гнездото е разположено по трънливи дървета и храсти. Той е кълбовидно, с покрив и страничен отвор. Свраката, както и другите вранови птици, събира строителен материал, чупейки с човката си сухи клонки от дърветата. Женската снася 3 до 7 синкави яйца. Това е всеядна птица. В храната й са откривани гасеници, кърлежи и кърлежите свраката ги събира по гърбовете на домашните животни. Сойка. Видовето и име означава жълът, който е и нейната любима храна. Тялото на птицата е червеникаво кафяво. Кръстът и подопашето са бели, а опашката е черна. При възбуда на темето изтръква качулка, изпъстрена с черни пера. В основата на човката има две черни петна. Гнездото се изгражда високо по дърветата и има плоска форма. Женската снася 5 до 6 яйца. С Сойката се храни с жълъди, дребни диви плодове, лешници, житни царевични зърна, насекоми, гризачи, дребни влечуги, мекотели. Жълтоклюна или хайдушка гарга, метално-черна птица, по-голяма от гълб, с червени крака и ярко-жълта човка. Обитава скалистите терени на Рила, Пирин, Славянка, Родопите и Стара планина, карстови пещери и пропасти в предпланинската зона. Постоянен вид, зиме често можем да я видим край хижите. Всеядна птица, на основната храна са ларви и възрастни твърдокрили насекоми с какълци. Живее на колонии и в ята търси храната си. Интересно е поведението им при прибиране за почивка в пещерите. Ятото прави няколко кръга високо, след това птиците се спускат право надолу и изчезват в пещерата.
Така че, вече знаете повече за 4 от 8-те вида вранови птици, обитаващи България. Научихте и как можете да се грижите за такава птица у дома, ако я гледате в кафес. Ами, толкова добре свършена работа. Нека да се похвалим. Добре, продължаваме с песен в Внимание, животни, подарик радио, след което какво ще представим, Ани? Какво
вълнист е морски охлюв.
Вълнист морски охлюв и още две изящни, много грациозни и много хищни мекотели. Останете с нас. Обещано, във внимание животни подарик радио предстои още една разходка из морското дъно, този път за да се запознаете с няколко много грациозни, дори много красиви мекотели, които обаче са и много хищни.
Ще ви разкажем за три вида хищни и грациозни мекотели: вълнистите морски охлюви, мориксите и аплизиите, или наричани още морски зайци. Вълнистите морски охлюви се хранят с животински трупове. Те са хищници с чувствително обоняние, благодарение на което усещат отдалече присъствието на някоя вкусна мръвка, обаче не се задоволяват с тази си роля на маршояди. Случва им се да напарат и жива плячка, най-често други мекотели. В такъв случай охлювът се приближава съвсем близо до мидата. Когато най-сетне тя поотвори черупката си, той с бързо движение напъхва в отвора ръба на своята черупка и не позволява на мидата да се затвори. След това с помощта на рогова мембрана с зъбчета, наречена радула, поглъща разкъсаните меки части. Когато настъпи размножителния период, женските се събират на малки групи, за да снесат яйцата си. Самите яйца са обвити плътно в бели влакнести мехурчета, които са залепени едно до друго. Не всички яйца се развиват, само 20% от тях дават ларви, които пък се изхранват с хранителните запаси на останалите яйца. 2 месеца по-късно, малкото охлювче се впуска в приключенията на живота. Мурексът също снася яйца, които като се долепят, образуват накъдрена повърхност. Извинете. Повечето коремоноги мекотели са разделно полови, има обаче хермафродити. Мурексът е разделно полов. В древността това мекотело са добивали пурпурна боя за оцветяване на тъкани. Друг вид коремоного е аплизията, наречена още морски заек. Тя има само една силно редуцирана черупка, скрита под двустранните разраствания на кръка й. Те трептят и позволяват на животното да плува твърде грациозно. За пълзене му служи основата на кръка. Дължината на тялото е 30 см, като на тегло достига 1,5 кг. През размножителния период аплизиите се събират близо до крайбрежието. Те са хермафродити. Големият брой яйца се обвиват от специален секрет, образувайки дълги намотани на кълбо червеникави кордони, наричани още морско фиде.
Да, тебе те обхвана някаква носталгия по морето, ми се струва.
Да.
И се закашля, и ти се доплака.
И се замечта,
и се замечта, окей. Добре, свършваме до тук. Ани ще си подари една разходка до морето, въпреки всичко. Това ще бъде следващата седмица.
Като за последно,
Като за последно, да. Окей, предстоят новините в 8.30 с колегата Петър Село, след което ние продължаваме. И във включването след новините ще ви представим класация топ 10 на забранени породи кучета по света. Любопитно е, останете с нас, това е Внимание животни по Дарик Радио. Добро утро и добре дошли на всички, които сега се изключат радиото и попадат на честотите на Дарик Радио в цялата страна в Внимание животни в последния половин час на предаването, което днес се осъществява от екип състав Ивайло Дулевска на пулта, Петър Селов новинар, Ани Тодорова и аз, Обена Алексиева. Останата част от хората, ние сме пред микрофоните. Много пропуснахте, ако сте тези, които сега попадат при нас, но със сигурност няма да пропуснете предстоящия материал, който сме подготвили. Ани го намери в интернет, в някакъв сайт за класации. Май така беше.
Да.
Топ 10 на забранените по света породи кучета. Слушайте, това е и интересно, и важно да го знаете.
Макар да изглеждат устарели и нелоялни, законите, свързани с спецификацията на породите, продължават да съществуват в целия свят, цел да се направи опит да се намали броят на опасните кучета. Налагането на тези закони е изключително скъпо и трудно, но някои породи кучета продължават да бъдат извън закона, тъй като се считат за застрашаващи. Номер 10. Тосаино. Тосаино са масивни кучета с някои вариации, които имат тегло между 59 и 91 кг. Те трябва да се отглеждат като бойни кучета от самото начало. Законово забранени са в Дания, Малта и Норвегия, където се считат за опасни. Номер 9. Питбул. Питбулите първоначално са били отглеждани за стръв на мечки и бикове. Няколко изследвания са показали, че питбулите са отговорни за до 45% от човешките нападения от кучета, особено на деца. Те са ограничени в целия свят, особено в Майами и Великобритания. Номер 8. Перо депреса канарио. Перо депреса канарио са големи кучета, които първоначално са били отглеждани за работа с добитък. Ранното обучение, по послушание и социализацията са от съществено значение за тези кучета и все пак те могат да останат агресивни. След сигнали за убийства тази порода кучета е забранена в Австралия и Нова Зеландия. Номер 7. Неаполитански мастиф. Макар неаполитанският мастиф да не се свързва с опасните кучета, да го притежаваш е незаконно в Сингапур. За да си собственик на такова куче в Румъния, то трябва успешно да е преминало тест за психологическа оценка. Зряло куче от породата, тежащо около 90 кг, се счита за потенциално опасно. Номер 6. Фила Бразилейро. Известен и като бразилски мастиф, това куче е селекционирано в Бразилия. Изключителните способности за следене на това куче са забележителни, но в същото време агресивността и силата му могат да бъдат ужасни. Затова тази порода е забранена в Дания, Израел, Малта, Норвегия и Великобритания. Номер 5. Дого Аржентино. Тези големи бели мускулести кучета са селекционирани в Аржентина предимно за лов на едър дивеч, най-вече на пуми и диви свине. Въпреки че са селекционирани да не бъдат агресивни, те се проявяват като изключително атлетични и силни кучета. Притежаването на такова куче е незаконно в Австралия, Нова Зеландия, Португалия и Великобритания. Номер 4. Чехословашки вълчак. Чехословашкият вълчак е само един от примерите за вълчи хибридни породи, много от които е незаконно да бъдат отглеждани като домашни любимци. Налице са сигнали за атаки от вълчи породи над хора, особено над деца, които се възприемат като плячка. Това потвърждава, че те притежават и проявяват вълчоподобни инстинкти. Номер 3. Бурбул. Наричат го още африкански бурбул или бурски булдог. Първоначално са били отглеждани за охрана на чифлици. Имало е време, когато тази порода е била на първа линия при отбрана от хищници като хиени, лъвове и други големи котки. Въпреки това, след като е призната за бойна, породата е била забранена в Дания през 2010-та. Номер 2. Американски булдог. Американските булдози са тежки мускулести кучета. Въпреки че са известни със своя приятелски и закачлив характер, тези кучета са склонни да бъдат изключително самонадеяни и натливи. Забранени са в Дания и Сингапур след съобщения за фатални нападения. И номер 1. Американски бандог. Тези мускулести кучета са използвани за борба, макар че първоначално не са развъждани с тази цел. Тъй като са кръстоска между американски питбул и неаполитански мастиф, те са забранени на места, където тези две породи са незаконни. Неоспорим факт са докладите за агресивност и нападения. Разбира се, остава въпросът дали вината е на животните или на собствениците.
Като правило, лоши кучета няма, има лоши стопани. Това е основен принцип в кинологията, но въпреки това породните генетичните особености са си от значение. Тук чух много породи, които всъщност много спокойно си се размножават в Европа и в България. Примерно питбули, дал бог,
Дълго Аржентино
също. Мисля, че и мастифи, неаполитански, фила, бразилейро спокойно се отглеждат в България. Както и да е, интересно е да си имат предвид тези неща, примерно при пътувания и така нататък. И най-малкото, ако сте стопани на такова куче, имайте си едно на ум. Кучето ви е потенциално опасно и от вас зависи. От вашето отношение към него зависи и неговото поведение и адекватност на средата. Толкова за топ 10 на забранените по света породи кучета. След песента обяви и закриване. В последните минути на предаването имаме обяви. Една обява дойде при нас, нова, и още една ние сме си приготвили преди това. Чуйте ги.
Започваме с новата. Продават се 4 женски френски булдога. Кучетата се намират в Разград, родени са на 5 август, цената е 350 лева, телефонът е 0897-86-60-35.
Така, и следващата обява?
Следващата обява от кинологския център. Кинологски център Очи на 4 лапи ви кани на изложба «Моето прекрасно безпородно куче». Доведете своите безпородни, но красиви, надарени и умни кучета, за да участват в състезанията в следните 7 категории. Най-красиво, най-грозно, най-поддържано, най-атлетично, най-дебело, с най-атрактивен аксесуар и владещо най-атрактивен номер, разделени на клас зрели кучета и клас бебета. Спонсор на изложбата са шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Елате да се забавляваме и да докажем, че безпородните кучета са прекрасни и очарователни любимци. Записвания и подробности можете да поискате на имейл kinolog@maimonskoa.abv.bg или във Facebook страницата Кинологски център София. Изложбата ще се проведе на 27 септември, събота, от 10 часа на сцената до басейна в ЖК Люлин.
Наистина, елате да се забавлявате, защото ще има много награди, ще има приятни изненади за вас и нека още веднъж докажем, че безпородните кучета могат да бъдат и надарени, и красиви, и умни, и при всички случаи са очарователни домашни любимци. Толкова за днес. Благодарим ви, че избрахте Дарик Радио и Внимание животни като компания за неделната си утрин. На мълчуганите, които започват училище утре, успешна учебна година, особено на първокласниците, ще им върви по вода. Синоптиците обещават утре много дъжд, което да кажем, че е добър белег, като за начало. На всички, които празнуват Кръстов ден и са именици, също весел празник, а иначе спокойна неделя и си уговаряме среща идната неделя. Какво е то? 21 септември от 7:30 сутринта. От Ани Тодорова и мен Албена Алексиева. До чуване!